Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska komisija primila zahtjev evropskih poslanika da politička pozadina ubistva premijera Đinđića bude u uslovu pregovorima Srbije o članstvu. Više hiljada radnika metalske industrije na protestu u Beogradu, delegacija na sastanku kod premijera Dačića. Josip Perković na putu ka Nemačkoj nakon što je Ustavni sud Hrvatske odbio njegovu žalbu za izručenjem. Ukrajinski demonstranti zauzeli zgradu jednog ministarstva u Kijevu, postavljene nove barikade. Sutra hladno sa snijegom, temperatura do 300. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o zahtjevu četvoro evropskih parlamentaraca da se rasvjetljavanje političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića unese kao uslov u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Za naš program govori Žarko Koreć.
Ako je neko pokrenuo slučaj Ćuruvija, eto ima malu nadu da bi mogao da pokrene i ovaj slučaj. E sad više nemam samo nadu, nego sam siguran da će u slučaju Đinđića se nastaviti istraga, zato što jednostavno sada to traži Evropa. Dakle, ako hoćete sasvim direktan moj odgovor, sada imam nadu zato što to traži Evropa.
Čućete i dokle se stiglo u inicijativi Rekoma, profesor Žarko Puhovski.
Ponavljam stalno iznova glasovitu Volterovu rečenicu. Prostaci raspravljaju o činjenicama, pristojni ljudi o interpretacijama. Mi smo stalno u poziciji prostaka. Od jasenovačkih žrtava, od blajburških žrtava, od žrtava Sremskog fronta, od žrtava UDBA do žrtava Golog otoka i tako dalje, do žrtava iz Okrata.
Na današnji dan prije 20 godina službenik Svjetske banke Dragoslav Avramović izlečio je tadašnju hiperinflaciju novim dinarom. Do tada su svi bili siromašni milijarderi. Kako se danas sećate tog vremena?
Primim platu 5 maraka, uveče 4 marke.
Grozno, ne ponovilo se.
Sećate tih novčanica?
Pa bile su onako papirnate, bez zaštite.
Samo znam da je bilo jako puno nula.
Čekanje na red za mleko, za hleb.
Prašno smo dobivali u džakoma od sindikata, pa smo
najprije vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnik Evropske komisije Christian Danielsson izjavio je u Beogradu da je Direktorat za proširenje Evropske unije dobio pismo evropskih poslanika sa zahtevom da se rasvetli politička pozadina ubistva premijera Zorana Đinđića, ali nije želeo da komentariše da li to može da bude formulisano kao uslov za napredak Srbije u pregovorima o poglavljima 23 i 24. Danielsson je rekao da je opšti pristup Evropske unije da u poglavljima 23 i 24 pažljivo prati rad struktura vezanih za funkcionisanje vladavine prava. Premijer Slovačke Robert Fico uručio je simbolično premijeru Srbije Ivici Dačiću ključ kapije Evropske unije. Dačić i Fico saglasili su se da Srbija ima veliki interes za ulazak u Evropsku uniju, posebno u ekonomskom pogledu.
Ja sam inače ovdje uvijek govorio da kada neko sagleda objektivno razloge za i protiv, samo zlonamerni ljudi mogu da kažu da Srbija neće imati interesa u članstvu u Europskoj uniji.
Više hiljada radnika u oblasti metalske industrije okupilo se na trgu Nikole Pašića u Beogradu, tražeći povlačenje iz procedure zakona o privatizaciji i stečaju, kao i usaglašavanje izmena zakona o radu sa sindikatima. Oni traže i smenu ministra privrede Saše Radulovića. U ovim trenucima delegaciju radnika trebalo bi da primi premijer Ivica Dačić. Niška policija je u akciji u kojoj je pretreseno 48 objekata, privela 15 osoba i zaplenila razne narkotike, oružje i jedno vozilo, saopšteno iz policijske uprave u tom gradu. Protiv privedenih se sprovode zakonom propisane mere, napominju iz policije i ukazuju da je današnja akcija bila posebno usmerena na područja Aleksinca i Niša. Bivši funkcioner jugoslovenske i hrvatske tajne službe Josip Perković poleteo je za Nemačku Lufthansinim avionom sa zagrebačkog aerodroma. On je u avion ukrcan pre svih drugih putnika, kada ga je policija, mimo terminala, automobilom dovezla na pistu. Ustavni sud Hrvatske prethodno je odbio Perkovićevu žalbu, čime je uklonjena i posljednja mogućnost da izbjegne izručenje Nemačkoj, koja ga traži zbog sumnje da je umešano ubistvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. u Minhenu. Ukrajinski demonstranti zauzeli su zgradu jednog ministarstva i podigli novu barikadu u centru Kijeva posle po njima razočaravajućih pregovora između predsjednika Viktora Janukovića i opozicije. Tri osobe poginule su rano jutros u Kairu kada je u blizini policijskog štaba eksplodirao automobil bomba, javila je državna televizija. U eksploziji je ranjeno 35 ljudi. U Ženevi, bez direktnih pregovora predstavnika sirijske vlasti i opozicije, potvrdila je portparolka specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, Lagdara Brahimija. Brahimija je najpre razgovarao s predstavnicima sirijske vlade, a očekuje se razgovor s predstavnicima opozicije u još jednom pokušaju da se okonča trogodišnji sukob u kom je poginulo više od 100.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svaki zločin koji je počinjen imao je političku konotaciju u prethodnom periodu, zločin je koji mora biti rasvetljen, rekao je za naš program ministar zadužen za eurointegracije Branko Ružić povodom zahtjeva 4 poslanika Evropskog parlamenta koja od Evropske komisije traže da se rasvetljavanje političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića unese kao uslov u pregovaračka poglavlja 23 i 24. Ružić kaže da je u pitanju legitiman politički stav europarlamentaraca, ali dodaje da politička pozadina ne može biti uslov za zatvaranje poglavlja, dok se istragom, kako navodi, ne utvrdi da je nje bilo.
Državni organi Srbije već duži vremenski period rade na rasvetljavanju ne samo samog zločina i činjenicom da su sankcionisani počinioci, već sam uveren da će se učiniti sve da se i ta takozvana politička pozadina rasvetli do kraja. Ono što ne može biti preduslov ili uslov svih uslova ili razlog za blokiranje samog procesa otvaranja i zatvaranja poglavlja 23-24, to je insistiranje na postojanju političke pozadine ukoliko se na jedan objektivan i studiozan način ne utvrdi da je jedna takva pozadina postojala.
Rekao je Branko Ružić. Pismo generalnom direktoru Direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji, Kristijanu Danielsonu, potpisala su 4 poslanika glavnih političkih grupa u Evropskom parlamentu, među kojima i izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Sam Danielson, koji trenutno boravi u Beogradu, potvrdio je da je dobio pismo, ali nije želeo da ga komentariše. Potpredsjednik u vladi Zorana Đinđić je i predsjednik komisije koja je ispitivala propuste premijerovog obezbeđenja, Žarko Korać, kaže za Radio Slobodna Evropa pa da nakon zahtjeva koji stiže iz Evropskog parlamenta veruje da bi konačno mogla biti nastavljena istraga o ubistvu premijera koja bi dovela do rasvjetljavanja političke pozadine.
Ja moram da kažem nešto što retko kažem ovako direktno. Ja sam zahvalan toj četvoro ljudi koji su to pokrenuli, jer smatram da iz čitavog niza razloga kod nas je ta stvar u jednom trenutku stala. Naravno je stala zato što specijalni tužilac i naravno nije imao političku podršku da nastavi posle završetka suđenja neposrednim izvršiocima da se otkrije politička pozadina. Ono što je, ja bih rekao, potrebio jednu tešku reč, sramotno za Srbiju, to je da je ovo u posljednjoj fazi radio advokat Srđa Popović, koji ime porodice, odnosno majke i sestre ubijenog premijera Đinđića, podnao privatnu tužbu. Pomislio sam u trenutku kad je tragično preminuo naglo Srđa Popović da će odahnuti tim lopovima i razbojnicima koji su iza toga stajali. Međutim, sada je to stiglo iz Evropskog parlamenta. Ovo su namjerno izabrani 4 predstavnika praktično celog spektra političkog Evropskog parlamenta, to nije slučajno. I oni, mislim da sasvim ozbiljno pokušavaju ovim pritiskom s polja da natraju Srbiju da sama uradi ono što je morala da uradi, a nije htjela da uradi, nije tačno da nije mogla, nego nije htjela da uradi, jer je svakome jasno da ovakva istraga mora da zadre u suštinu stvari, a to su naravno i politički naredbodavci.
Evropski parlamentarci u pismu ocenjuju da vladavina prava u Srbiji neće moći da bude učvršćena bez rasvetljavanja zločina režima Slobodana Miloševića i potpune istrage ubistva premijera Đinđića, čiji su izvršioci iza rešetaka, a podstrekači i dalje na slobodi. Na to ukazuje i advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, koji inicijativu poslanika Evropskog parlamenta ocenjuje veoma važnom i ohrabrujućom, da će taj zločin dobiti svoj epilog.
Ta inicijativa je vrlo ozbiljna i Srbija na svom putu do Europe moraće da realizuje mnoge stvari koje kao zahtev dolazi iz Brisela i uopšte od Europe. tako da realizacija toga je nužna za Srbiju i ne samo u ovom slučaju, nego i u mnogim drugima otvorit će se slučajevi gde mora da se obezbedi završetak tih poslova.
Rajko Danilović na pitanje da li se nakon otvaranja slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije može govoriti o postojanju političke volje za rasvjetljavanjem pozadine političkih ubistava, Žarko Korać navodi da su uslovi sada bolji, ali da je u tom slučaju veoma oprezan.
Ja mislim da imamo sada bolje uslove, ja sam vrlo oprezan, čekam da vidim šta će na kraju biti. Sigurno je da u ovom trenutku su neki novi podaci dati koji ja ne znam, tužilaštvo, odnosno specijalni tužilac o tome za organizovani kriminal o tome još uvijek ne govori, ali ono što je suština to je da je potrebna politička volja. Evo jednog pritiska s polja i ja bi bio vrlo oprezan ko bi sve tu mogao da bude. Javnost ima neke ideje, do sad su se neke stvari otvarale, ali neki iskazi koji su dati za vrijeme Sablje, neki iskazi do kojih se došlo i kasnije od strane nekih Zemunaca, nikada nisu u stvari u nekom formalnom smislu bili deo neke tužiločke istrage. Suđenje Zoranu Đinđiću je potpuno i namjerno opstruirano svije kusturnične vlade. Drugim rečima, Srbija je jedva uspela posle mnogo napora da izrekne presude neposrednim izvršiocima, ali je potpuno jasno bilo da uprkos obećanju da će se odmah nastaviti nova istraga i novo suđenje po završetku neposrednim izvršiocima, to nije učinjeno. Ako je neko pokrenuo slučaj Ćuruvija, eto ima malo nadu da bi mogao da pokrene i ovaj slučaj. E sad više nemam samo nadu, nego sam siguran da će u slučaju Đinđića se nastaviti istraga, znači nastavak istrage. Zato što jednostavno sada to traži Evropa. Dakle, ako ćete sasvim direktan moj odgovor, sada imam nadu zato što to traži Evropa.
Četiri poslanika Evropskog parlamenta izrazili su spremnost za sastanak sa generalnim direktorom Direktorata za proširenje, Kristijanom Danielsonom, kako bi sa njim razmenili mišljenja o ovom važnom pitanju i najboljem načinu da se s tim u vezi postupi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više hiljada radnika, od kojih je većina iz metalske industrije, pristiglih iz nekoliko gradova u Srbiji, okupilo se na Beogradskom trgu Nikole Pašića na protestu protiv zakona o privatizaciji i stečaju, zahtevajući ostavku ministra privrede Saše Radulovića i usaglašavanje tih akata sa sindikatima. Protest u centru Beograda obezbeđuje policija, beleži Mila Nešić.
Beograd se otežao, ovo su radnici iz cele Srbije, nije samo Beograd.
Plato na trgu Nikole Pašića pun je nezadovoljnih radnika koji od jutra sa autobusima stižu iz cele Srbije, između ostalog Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Pećinaca i drugih mesta. Zbog predloženih izmena zakona o radu, koji je umeđu vremenu upućen na doradu, kako su nam rekli, strahuju za svoja radna mesta, ali i zbog štete koji bi mogao doneti namenskoj industriji.
Nije problem da on potpišem ugovor na 6-7 meseci i kad ostanem bez posla treba država da stane iza mene, a ne da idem na ulicu. I ovako je većina ovih ljudi na ulici, radi na crno, plate, nema plate, kasne, plate male, Radulović je obećavao neku pomoć, međutim, očigledno te pomoći nema. Kod nas, recimo, konkretno 5 plata kasni.
Došli smo za leba iz Jagodine, fabrika kablova Jagodina. Samo hoćemo da radimo i da živimo od svoga rada, ništa više.
Ugrožava mi radno mesto, opstanak mi ugrožava.
Za koliko radite?
Nema de više, za 25.000 jedino padnemo na minimalac pa dostanemo i bez toga.
Ministar Radulović, izvolio sam, malte ne, protiv radničkih prava. Sve ovo što smo i tražili na zadnjem sastanku koji je bio ovdje isto u domu sindikata, on je sam rekao ako to ne bude ispunjeno da će dati ostavku, on nije dao ostavku.
Javno komunalno preduzeće, vodoorganizacija Pećinci.
Radnici moraju biti jedinstveni u ovoj borbi protiv ovog Radulovića i jer ovaj njegov zakon je zakon opstva. Gde se i ovo malo prava što smo nasledili, gubimo.
Zastava im programujući. Da je ovo bilo samo pre nekoliko vekova, pa sad ponovo. Na šta liči ovo? Ko smo mi? Šta obezbeđujemo svoje deci? Sada nam ostane da nas pljuju ovako ništavan zakon.
Radnici bi sa trga Nikole Pašića trebalo da pođu u protestnu šetnju do Skupštine Srbije, Ministarstva privrede i zgrade vlade. Tamo bi, prema najavama, delegaciju sindikata trebalo da primi premijer Ivica Dačić, sa kojim će razgovarati o povlačenju za njih spornih zakona i zahtevu za smenom ministra privrede Saše Radulovića. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Evropska komisija primila zahtev evropskih poslanika da politička pozadina ubistva premijera Đinđića bude uslov u pregovorima Srbije o članstvu. Više hiljada radnika metalske industrije na protestu u Beogradu. Josip Perković na putu za Nemačku nakon što je Ustavni sud Hrvatske odbio njegovu žalbu na izručenje. Lideri ukrajinske opozicije pozvali su na nastavak protesta nakon neuspjelih pregovora sa šefom države Viktorom Janukovićem, nakon čega su demonstranti zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede i podigli nove barikade u centru Kijeva. Dragan Štavljanin.
Višečasovni razgovori sa Janukovićem protekli su uzalud, kazao je Kličko demonstrantima, ističući da nema smisla sedeti za pregovaračkim stolom sa nekim koji je već odlučio da vas prevari. Nemam nikakve garancije, znam da su lagali mnogo puta, svakome od nas su lagali. Želim primirje, ja Vitali Kličko obraćam se svakom od vas ponosob, molim se za primirje do sutra ujutro ili možete ovo prihvatiti ovo ili ne, ali ja ću učiniti sve što mogu. Moramo da nastavimo pritisak da bi vlada podnela ostavku, kazao je Kličko dodajući da strahuje da će biti novih žrtava. On je rekao da je jedini ustupak koji je noćas obećao predsjednik Janukovic da će osloboditi sve aktiviste i prestati s pritiscima ako ne bude sukoba, a da su odbijeni zahtjevi opozicije o smjeni vlade i raspisivanju vanrednih izbora. Za sada nije izvesno da li će i kada biti nastavljeni pregovori. U međuvremenu u petak u Kijev stiže evropski komesar za proširenje Stefan File. Posle sinoćnih pregovora koji su završeni skromnim ustupcima, postalo je jasno da treba da se pripremimo na obećanu ofanzivu vođa opozicije, napisao je na svom Facebook nalogu Aleksandar Danijuk, jedan od vođa opozicionog pokreta. Počeli smo aktivi isti spline sprave, zajednička stvar, su upravo zauzeli zgradu Ministarstva poljoprivrede, dodao je on. Lider stranke Sloboda Oleg Etjangbok rekao je da postoji predlog da se stvori tampon zona između demonstranata i bezbednostnih snaga, pa će glavni skup na Trgu nezavisnosti biti zaštićen od policije. Očevici kažu da su demonstranti podigli zid visine 4 metra u roku od 3 sata. Policija nije reagovala. Vitali Kličko rekao je da su počeli protesti u nekoliko gradova i da će se drugi gradovi pobuniti. Situacija u petak mirnija, ali je dalje bilo sporadičnih sukoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni rezultat regionalne najveće i najbrojnije podržane inicijative REKOM je da je ona uspjela da okupi različite udruženja. Uspjeli smo da naučimo da slušamo jedni druge, da razumemo da saosjećanje mora je da je taj osnovni jezik komunikacije u vezi sa nasljeđem prošlosti, kaže koordinatorka projekta REKOM Nataša Kandić. Veliki posao je napravljen, dodaje ona, sa tog civilnog nivoa pređe i do političkog.
Grupa koju su činili javne ličnosti iz postjugoslovenskih zemalja, devetoro javnih zagovarača, je u roku od dve godine uspjelo da dobije podršku predsjednika postjugoslovenskih država za osnivanje ove regionalne komisije REKOM-a, upravo u vezi sa tim našim glavnim ciljevima, znači da taj REKOM u mandatu popiše sve civilne žrtve, vojne žrtve, da popiše logore i druge zatvoreničke objekte, da imenuje sve one koji su doživjeli torturu i nezakonito postupanje državnih institucija tokom zatočeništva, da pokuša da zapravo pomogne sa drugim, u saradnji sa drugim institucijama, da dođe do razjašnjenja sudbine još oko 13.000 nestalih.
Formiran je regionalni tim predsjedničkih javnih izaslanika za REKOM, koji već nekoliko mjeseci rade na analizi rješenja koje je ova civilna koalicija predložila, a prvi javni rezultat te analize očekuje se početkom marta. Profesor Žarko Pukhovski, jedan od zagovarača inicijative REKOM, kaže da su uspjeli da dopru do vrhova državnih vlasti, ali da dolazi najteži deo, jer sa nivoa predsjednika država tu inicijativu treba preneti na nivoe parlamenata.
Tu treba očekivati veliku količinu poteškoća, veliku količinu prepreka, od nacionalističkih do onih utemeljenih u neznanju, i to je faza koju bismo uz dosta sreće mogli u kraju godine započeti kao ključnu za dovršenje naše intencije. To što bismo znali za činjenice ne bi riješilo dio ovih problema, ali bi otvorilo mogućnost o nekim stvarima mirnije razgovora. Ponavljam stalno iznova glasovitu Volterovu rečenicu: prostaci raspravljaju o činjenicama, pristojni ljudi o interpretacija. Mi smo stalno u poziciji prostaka. od jasenovačkih žrtava, od blajburških žrtava, od žrtava Sremskog fronta, od žrtava Udbe do žrtava Golog otoka i tako dalje, do žrtava iz ovog rata. Tako dugo dok činjenice nisu uspostavljene, interpretacije su iz prsta isisane više manje.
Reditelj Dino Mustafić smatra da je inicijativa REKOM posebno važna za budućnost.
S druge strane, ona je važna za sredinu iz koje ja dolazim, zato što je upravo prošlost još uvijek jedan prostor manipulacije, zatim relativizacije, često retuširanja i falsikovanja činjenica, gdje se nastavlja jedan verbalni rat raznim interpretacijama, jeli, ne samo događaja, nego upravo brojki procenata u kojima se uglavnom vrlo jasno politički orkestrira da su uvijek žrtve mi, a da su uvijek počinioci oni drugi i oni. To naravno razara multietničku supstancu bosansko-hercegovačkog društva i dalje etnički distancira etničke skupine koje su tamo viševjekovno živjele zajedno. I u tom smislu ja smatram da je inicijativa REKOM nešto što uopće nema alternativu.
Reditelj Dino Mustafić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo u Sarajevo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sednici razgovara o istupu generalnog konzula BiH u Čikagu, Brane Pećanca, na proslavi povodom Dana Republike Srpske. Zahtjev za opoziv Pećanca podnio je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, jer je u govoru 9. januara, kako ocenjuje, neprimjerenim javnim istupom grubo izvređao veliki broj građana Bosne i Hercegovine. Javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Još nije potvrđeno da li je generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Brane Pećanac sam organizovao proslavu 9. januara Dana Republike Srpske, no njegova izjava u kojoj je pozdravio svoje saborce iz prethodnog rata dočekana je vrlo burno.
Ja vidim i ovdje vas, neke koje poznam, i sebe, svoje ratne prijatelje, ratne saborce koji su stvarali u to vrijeme Republiku Srpsku. I to mi je čast. Meni je velika čast i sreća što sam živio u tim teškim vremenima, borio se i stvarao zajedno sa srpskim narodom, srpskom vojskom, srpskom policijom Republiku Srpsku.
Izvjesno je da danas neće biti saglasnosti sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine da li konzul u Čikagu treba da bude smijenjen. Srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović izjavu Pećanca nazvao je potpuno opravdanom, čistom i jasnom, te poručio kako bi takvu izjavu i on sam potpisao.
Bakir Izetbegović zaboravio da pročita Ustav Bosne i Hercegovine, u kome u članu 1 piše da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta, od Republike Srpske, koja je jedna od ta dva entiteta, i da je praznici Republike Srpske su oni koji trebaju poštovati svi građani Bosne i Hercegovine.
Radmanović najavljuje da će pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa u slučaju onog što obično naziva preglasavanjem, kada neku odluku izglasuju ostala dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Predsjedništvo bi, nezvanično se saznaje, moglo uputiti diplomatsku notu Srbiji zbog izjave generalnog konzula Srbije u Čikagu Nebojše Aćimovića, koji je sa istog skupa poručio.
Drina ne može biti granica, neće biti granice, ne sme biti granice. Srbi, gdje god živjeli, su jedno i uvek će biti jedno i niko ne sme i nećemo dozvoliti da nas niko dela.
U Čikagu je obilježavanju Dana Republike Srpske inače prisustvovao i savjetnik u ambasadi Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Marinko Avramović, koji se o cijelom slučaju javnosti nije oglašavao. U Ministarstvu vanjskih poslova čekaju izjašnjavanje predsjedništva, jer ambasadori i konzuli po zakonu kao viši diplomatski zvaničnici odgovaraju predsjedništvu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na današnji dan, pre 20 godina, guverner Narodne banke Jugoslavije Dragoslav Avramović zaustavio je hiperinflaciju novim dinarom. Tada su svi građani formalno bili milijarderi, jer je najveća novčanica bila od 500 milijardi dinara, ali u isto vrijeme siromašni, jer je vredela toliko da je za nju mogla da se kupi samo gumica za kosu. Pitali smo Beograđane kako se sećaju tog vremena.
Bilo je strašno. U trenutku kad primim platu, bilo je 5 maraka, uveče 4 marke.
Grozno, ne ponovilo se.
A sećate tih novčanica?
Pa bile su onako papirnate, bez zaštite, znači bez vrednosti.
Samo znam da je bilo jako puno nula.
Ujutru probudite se s 5 milijardi.
A to ništa ti nije značilo. Nisi mogao za platu da kupiš kutiju Petit Bera ili kafu, ni govora da se moglo kupiti.
Čekanje na red za mleko, za hleb.
Užasna je skupoća bila, nisi mogu ništa za platu da kupiš.
A kako izgledamo u prodavnicama?
Prazni rapovi, jer naravno na početku mesta koji ima platu i čekove pokupuje sve, što kaže, nema robe, a velika novčavica.
Prašno smo dobivali u džakoma od sindikata, pa smo mesli hleba i tako.
Kad dođeš u radnju, ona je radnja prazna.
Šta je najstrašnije bilo?
Pa neizvesnost. Kad osjećaš da ti je država propasti, nemaš nikakvu sigurnost.
Čuli ste Beograđane sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić, agoniju je prekinuo početkom 94. uvaženi službenik Svetske banke Dragoslav Avramović. Ekonomski novinar Dimitrije Boarov podsjeća za naš program da je u to vreme hiperinflacija praktično toliko pojela život u državi da je vlast bila prinuđena da angažuje Avramovića, koji je problem rešio jednostavnom monetarnom tehnikom.
On je jednostavno obustavio štampanje dinara bez pokrića, stavio pod kontrolu štampariju dinara i vezao je tada već za sasvim raširenu nemačku marku u paritetu 1:1. Avramović je imao jedan specijalan talenat da se pokaže kao guverner koji izdaje pošten novac. I svojim talentom da se obrati narodu i sa jednim ugledom stručnog čovjeka, ali pre svega poštenog čovjeka, on je nekako rehabilitovao elementarne mehanizme monetarnog sistema.
Dimitrije Boarov, u godinama piramidalne štednje, atmosferi straha i nemaštine, u danima kada se gladnim građanima hleb delio iz kamiona na Trgu Republike, guverner Avramović, koga su građani iz Milošte zvali Deda Avram, imao je zapažene nastupe i u Skupštini Srbije. Podsjećamo kako je pre 20 godina govorio čuveni Dragoslav Avramović.
Naša ekonomska situacija je kontradiktorna. Mi po prvi put imamo stabilni devizni kurs, ali i mi smo bolesna privreda s katastrofom u našoj društvenoj organizaciji, preduzeća i raspodelje. Već su naše cene 30-40% iznad svetskih. To je ona situacija, ako smijem da vas vratim u istoriju, ja sam stariji od vas. Tu knezovi nisu radi kazi, su radi Turci i Zelice. Ali je rada sirotinja raja koje globe plaćati ne može ni trpeti turskoga zuguma. To smo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska komisija primila zahtjev evropskih poslanika da rasvjetljavanje političke pozadine ubistva premijera Đinđića bude uslov u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. Više hiljada radnika metalske industrije na protestu u Beogradu, delegacija na sastanku kod premijera Dačića. Josip Perković na putu za Nemačku nakon što je Ustavni sud Hrvatske odbio njegovu žalbu na izručenje. Ukrajinski demonstranti zauzeli zgradu jednog ministarstva u Kijevu, postavljene nove barikade. Sutra će biti hladno sa snegom, temperatura do 3 stepena. Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.